Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom by ons hier in die erediens se oggend. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Nou dat die Here ons geseën het, wil ons hom loof en prys. Kom ons sing Psalm 92 vers 1, 2 en 6. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus se kruisiges, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister nou na die Here se wet. Ons antwoord nadat ons dit aangehoor het op hierdie wet van die Here met die sing van Psalm 130. Ons sing die eerste en die tweede verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan voort met ons reeks oor die wonderwerke van die profeet Elisa. Ons lees se oggend 2 Konings hoofstuk 4. Daar begin ons lees by vers 1 tot by vers 7. 2 Konings 4 vanaf vers 1. 'N vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla. My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 seuns te vat en hulle sy slawe te maak. Elisa het vir haar gesê, ek sal jou help. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Sy het geantwoord, ek het niks in die huis nie, behalwe 'n erde kannetjie olie. Hy het toe gesê, gaan leen nou by al jou bure, leen kruike en sorg, dat jy nie te min leen nie. Dan gaan jy in jou huis in, maak die deur agter jou en jou seuns toe, en gooi elkeen van hierdie kruike vol olie. Soos elkeen vol word, moet jy hom wegpak. Sy is van hom al weg. Sy het die deur agter haar en haar seuns toegemaak. Soos hulle die kruike na haar toe aangedraai het, het sy hulle vol gemaak. Toe die kruike vol was, sê sy vir een van haar seuns, bring vir my nog 'n kruik. Maar hy het gesê, daar is nie meer 'n kruik oor nie. Toe het daar nie meer olie uit die kannetjie gekom nie. Sy het by die man van God aangekom en dit vir hom vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oorbly. Ons lees tot sover. Ons gaan dan hierdie geskiedenis van hierdie wonder van die weduwees en die olie met u die prediking behandel. Kom ons verenig nou eers in gebed. Here, ons Here, hoe heerlik is u naam oor die ganse aarde. U die magtige, almagtige skepper van hemel en aarde, is in u naam wat ons vanoggend hier bijeengekom het, omdat u Heilige Gees ons hier saamgeroep het, sodat ons u amptelik kan ontmoet, en wanneer ons u woord oopmaak, u stem kan hoor, want Here, u stem is vir ons rigtinggewend in ons lewens. Daaruit put ons waarde, daarin vind ons krag, en daarin leer ons u roeping en u liefde. Ons loof u dan daarom dat ons hier by mekaar kan wees, dat ons hierdie wonderlike belewenis, hoe u na ons neerdaal en ons aanraak, ook met mekaar kan deel en saam vreugde mag beleef wanneer ons u groot naam in sang en lied kan loof en prys. Ons bid Here dat u in die besonder ook met ons kinders sal wees, daar waar die skole nou weer begin, dat u hulle ook sal versterk, dat hulle opvoeding ook so sal wees dat u groot naam sigbaar sal wees ook in u werke en in u skepping. Wees ook met hulle wat voor die kinders staan, wat u geroep het om as onderwysers op te tree, wil u hulle toch ook seën met geduld en insig. Ons bid dat u ook met hulle sal wees wat vanoggend in die hospitale is. Dink aan hulle wat so siek is, die wat geopereer moet word. Dink aan hulle wat hierdie pasiënte moet verpleeg en begelei. Versterk hulle ook en seën ook die werk van hulle hande. Ons hemelse Vader, ons vra dat u diegene wat na u roep, wat eensaam is, wat behoeftig is, wat in een of ander nood verkeer, toch sal hoor en sal verhoor. Want ons weet, u is die een wat die enkeling raak sien, wat die individu nie verbygaan nie. Daarom het ons vrymoedigheid, om daar die wat in beproeving is, aan u op te dra. Seën dan ons erediens, wanneer ons saam u woord oordink, en wil u ons sondes toch vir ons vergewe. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Met die oog op die prediking, sing ons nou Psalm 107. Ons sing daarvan vers 1 en vers 10. Geliefdes in die Here, 'n mens wonder amper wat soek hierdie 7 versies wat ons nou saam gelees het in die Bybel. Die boek Konings vertel immers van groot politieke leiers, van groot militêre veldslae, van historiese ooreenkomste en van die lotgevalle van nasies en volke. En dan tussen dit alles, lees ons ewe skielik van 'n arm weduwee met haar 2 kinders, wat sy boonop binnekort nog gaan verloor. Hierdie 7 versies staan eintlik in merkwaardige kontras teenoor die vorige hoofstuk waar Elisa advies oor staatsake gegee het aan 3 konings en hulle leers. En tog, die profeet van God het ook 'n oop oor vir 'n nietige enkeling aan die volk van God. Dis daarom vir ons vandag ook baie belangrik om die grote God van hemel en aarde ook so te leer ken. Want broeder en suster, dit is immers daar dieselfde God wat ook in ons wêreld en in ons tyd betrokke is en besig is. Elkeen van ons vandag kry ook ons 7 versies by daardie grote God. Ja, in 'n groot besige, moderne wêreld buig God af na die kwesbare, na die uitgeleverde, na die behoeftige. En daarom is dit so waardevol dat ons hierdie 7 versies saam oordink, sodat ons daarin kan leer hoe dat God inderdaad nie by een van ons verbystap nie. Hy wil ons help. En hierdie hulp is prakties van aard. En het wys vir ons hoe hy ook saam met sy kind wil werk. En daarom sê ons, dit is 'n waardevolle les om te kan leer. Ons sien hier hoe God diegene in nood help deur hulle onvoorwaardelike geloof te beloon. En hierdie belangrike les ontvou dan in drie dele voor ons oë. In die eerste plek sien ons die nood waarin die mens verkeer. Dan in die tweede plek hoor ons van die geloof wat God eis. En dan in die derde plek lees ons van die beloning wat God gee. So kom ons begin deur te kyk in die eerste plek na die nood waarin die mens verkeer. Nou, broeder en suster, daar was profete skole waar Elisa klasse gegee het. En hy besoek hierdie skole, onder andere in Gilgal, in Jericho en in Bethel. En tydens so 'n besoek, roep een van die afgestorwe profete se vrou, Elisa se hulp en sy raad in. Oorlewering vertel dat dit die weduwee van Obadja was, wat nog in Elia se tyd die profete in die woestyn weggesteek en versorg het, toe die bose Isebel hulle wou uitroei. En nou hierdie weduwee het twee seentjies gehad. Sy moes hulle voed en hulle opvoed, maar volgens die wette van daardie tyd mag sy as vrou nie vir geld gewerk het nie. Ook het haar man haar met baie skuld agtergelaat, blykbaar as gevolg van die kostes wat aangegaan is om die profete wat versteek is te versorg. Daar was ook nie in daai tyd iets soos pensioen of soos toelaas nie. Al waarop sy kon terugval, was Deuteronomium 14 vers 29 wat gesê het dat die rykes na die oes ook die weduwees en die weeskinders in gedagte moes hou. Maar nou word sy deur 'n skuldeiser gekonfronteer. En aangesien sy niks het om aan te bied nie, is die Hebreeuse wet van Deuteronomium 15 en van Exodus 21 is daardie wet opgeroep wat bepaal dat die skuldeiser haar twee seuns mag neem om as slawe te werk vir die skuld. En daai wet het bepaal dat hierdie slawe dan elke 7 jaar vrygelaat moes word. So met ander woorde, die groot probleem was dis nie eintlik haar skuld en haar armoede nie. Sy was immers reeds geruime tyd al arm. Die groot dilemma was dat sy haar seuns gaan verloor en dan het sy geen een meer oor wat haar kan ondersteun of wat haar kan versorg nie. Met ander woorde, ons sien hier volledig uitgelewer en alleen, sonder enige uitsig of hoop. So staan hierdie arme weduwee voor Elisa. En sy staan nou maar daar, is haar laaste opsie. Dalk het jy ook al so in die lewe gevoel. Wat doen Elisa nou? Gaan die Here haar help? Kom ons kyk in die tweede plek na die geloof wat God eis. Nou, ons moet hier begin deur dadelik op te merk dit wat Elisa nie doen nie. Hy gaan nie haar skuld vir haar betaal nie. Die profeet gaan ook nie na die skuldeiser toe om kwytskelding te probeer reël nie. Een belangrike ding bly staan. Die skuld moet afgelos word. Nou volg daar 'n reeks opdragte van Elisa se kant af. Want jy moet nou mooi raak begin sien. God help op 'n baie besondere manier. Die opeenvolging van die voorskrifte van Elisa wys dus ook vir ons hoe God werk. Hy werk planmatig deur Elisa, maar let op, hy werk ook deur hierdie weduwee self. Sy gaan glad nie passief wees nie in hierdie proses van herstel nie. Inteendeel, God se wonder is nie wonderwerkagtig of grootdoenerig nie. Dis nie 'n tovenaar se werk wat verbeelding wil aangryp nie. Dis gehoorsame geloofshandeling wat reëlmatig op mekaar volg, geordend en doelgerig, die uitvoer van opdragte, die neem van verantwoordelikheid. God vra nie dat die mens met allerhande voorwaardes moet kom of sulke dinge moet stel nie. Hy vra in hierdie moeilike opset, situasie, vra hy geloof en oorgawe en diens en gehoorsaamheid. Dis die sleutels waar die mens inpas op die pad na bevryding. Dis belangrik om raak te sien. Hierdie weduwee se pad van bevryding is nie iets wat met haar gebeur het nie. Dis 'n proses en 'n opvolging van handelinge en gebeure waarby sy self deurgaans betrokke is. Die Here stap met ander woorde 'n pad met sy kinders. Ook met diegene wat onder die uiterste beproewing verkeer. Verstaan u? Die Here se kinders moet nie noodwendig wag op 'n groot oomblik of op 'n groot gebeurtenis nie, maar eerder oplet om te beleef hoe God jou wil vergesel en wil lei tot selfstandigheid en tot aksie. Nou begin Elisa deur 'n vraag te vra. Nou ja, amper dieselfde vraag wat die baljuw sal vra wanneer hy jou bates kom opskrywe. Sê vir my, wat het jy in jou huis? Dis mos die heel eerste ding wat 'n skuldeiser wil weet. Genadeloos op die man af, maar tog heel wettig en regverdig. En die weduwee antwoord eerlik, 'n klein kannetjie olie waarskynlik die type olie wat sy sou gebruik het om vanaand 'n olielampie mee aan te steek. Daar's geen meel nie, geen kos nie, geen bates nie. Die laaste ietsie wat sy het is eintlik mooi om raak te sien. 'n Bietjie lig in vanaand se donker. Amper poëties vir die laaste bietjie hoop hier voor Elisa. Verder is daar niks. En wat dan? Nou ja, dan kom Elisa se eerste opdrag aan hierdie brandarm eensame weduwee. Gaan leen baie leë kruike by al jou bure, soveel as wat jy kan. Nou moet jy mooi verstaan, broeder en suster, arme mense kruip gewoonlik weg en lê laag. Ryk mense besef dit nie en verstaan dit ook nie. Hier is 'n situasie van, maar wat gaan die mense toch sê? So lewe diegene wat regtig, regtig swaar kry. Sy moet nou tussen al hulle liekse bates en blinkgoeters deurstap en dan moet sy vra of sy 'n leë kruik kan leen. Nou bid jou dit nou aan. Sy het nie eers haar eie olie nie. Nou vra sy nog 'n klomp leë kruike. Wat 'n grap. Terwyl sy die reuk van hulle lekker maaltye in haar neus het, moet sy aanklop en pla. Het jy dalk 'n leë houer vir my? 'n Leë? Wat besiel jou? Maar die man van God het gesê, sy moet dit doen. Want sien u, broeder en suster, die Here wil haar onvoorwaardelike vertroue sonder enige bevraagtekening. Hy wil dit vir haar leer. Want dit is hoe hy werk. Dis juist een van die lesse in die lewe wat die skatrykes amper nooit kan leer nie. Daai onvoorwaardelike geloofsoorgawe. So, volledige geloofsvertroue beteken dat sy sommer baie leë vate gaan vra. Sien jy die korrelasie? Hoe groter haar onvraagtekeningswaardige geloof is, sy doen net wat sy gesê word, hoe groter haar geloof is, hoe meer kruike gaan sy vra, hoe meer kruike gaan sy kry. Hoe kleiner geloof, hoe groter haar twyfel word, nou ja, dan vra sy nou maar hier en daar 'n kruik. Maar verstaan jy, hoe groter haar geloof is en die insameling en gehoorsaamheid, hoe groter gaan dit wat kom word. Wanneer die Here met jou werk, wil hy dit so doen, dat jy hierdie som in jou lewe gemaak kry. Jy moet kruike kry, want hy sê vir jou, jy moet dit doen. Later sal jy dit verstaan. Twyfelagtige oorgawe bring mee dat sy net 'n ou paar kruikie sal hê. Want broeders en susters, twyfel in die lewe maak dat 'n mens nie die sin kan insien van dit wat God vra nie. Dan maak sy genadige reddingsplan net eenvoudig nie vir jou sin nie. En dan is jy maar soos daai ryk is wat hulle koppe skud en hulle wenkbroue lig wanneer iemand nogal 'n leë kruik kom leen. So vir die weduwee is min geloofsvertroue in God se plan, min leë vate. Baie oorgawe en geloof, baie vate. Hierdie, broeder en suster, is maar amper dieselfde as die keer toe God vir Noag gesê het, hy moet 'n skip op droë grond bou. Toe het baie ook vir hom gelag. En later het Noag hulle alleen oorgebly en geleef. Want hy het God se plan gevolg. Al het dit nie sin gemaak op daai stadium. Nou ja, daarna moet die weduwee, let op, alleen met haar twee seuns die leë kruike in hulle huis toesluit. So ons kom dadelik agter, hierdie verlossing, hierdie wonder, is eintlik heeltemal privaat. Dit is net God en sy geliefde kind alleen. Wanneer God uitkoms bied, is daar geen vertoon nie. Die twyfelaars wat gelag het, hulle is nou buite, aan die ander kant van die deur. Dis net jy en die Here. So werk hy. Daar, in hulle alleenheid, kom nou die volgende opdrag. Vat jy nou jou bietjie olie, gooi dit in die leekanne. Een vir een. Ons het voorheen al gevra of jy al in 'n posisie is gewees het dat jy ook so alleen in die lewe gevoel het. In jou lewe. Dalk ken jy hierdie oomblikke. Daar staan jy met dit, met jou laaste kragte, met jou laaste bietjie olie. En nou word daar vir jou gevra, jy moet dit in die reuse kruike ingooi. Ag, wat 'n grap. Sien u voor u, dis eintlik verby met jou. Wat doen jy? Jou laaste ou bietjie olie verdwyn voor jou oë in 'n oogwink. Maar broeder en suster, lees gerus maar weer hierdie 7 versies in die Bybel. Dis jou versies daai. Dit praat van jou. Kyk maar na daardie tragiese weduwee. Sy staan daar en gooi haar olie raak hy op die. Sy maak kruike vol. God is hier. Daar waar God is. Daar waar hy sonder 'n vraagteken vertrou word. Daar is strome van seën. Weet dit. Jy hoef dit nooit te bevraagteken nie. En ons noem dit onvoorwaardelike geloof. Dit is wat die Here by jou wil hê. Moet dit nooit in jou lewe verloor nie. Daar is 'n heilige God in die hemel en hy buig neer na jou toe in jou swaar kry en hy sluit die deur agter julle toe. Berei jouself voor vir dit wat vir jou wag. Nou kan ons in die derde plek afsluit deur te let op die beloning wat God op die einde gee. Die weduwee haas haarself na Elisa toe en sy vertel alles. Ons kan onsself voorstel hoe anders hierdie ontmoeting met Elisa vir haar was as die vorige ontmoeting. Maar as ons so lees, is dit interessant om agter te kom, vir Elisa is dit egter niks snaaks of buitengewoon nie. Hy reageer byvoorbeeld glad nie op dit wat sy vertel gebeur het nie. Glad nie. Al wat Elisa vir haar sê is, wat sy werk as profeet was. Hy gee net eenvoudig God se volgende opdrag aan haar. Gaan verkoop daardie olie. Jy moet mooi verstaan, hierdie weduwee is nou 'n skatryk vrou. Daai olie, daai tyd was verskriklik baie werd. En tog sy's 'n skatryk vrou, maar Elisa het nie vir haar 'n sak vol geld gegee nie. Hy het bloot gesorg dat sy die middele het om haar skuld mee af te betaal. Sy kan nou weer haar seuns versorg en opvoed. Sien u die hele pad hoe hy gevorder het? Ons is nou op hierdie fase waar God haar geloof uit sy liefdevolle genade begin beloon. U verstaan dit reg, dis presies hoe hy werk. Vandag ook, steeds. Mense kon dalk op 'n stadium dink, sy tree irrasioneel op. Maar die Here kyk anders. Hy kyk in die hart van die mens. Hy sien dat jy aan hom bly vashou, selfs wanneer ander frons oor jou oorgawe en oor jou naïewe geloof. Uit genade beloon hy jou. Hy plaas jou lewe op 'n nuwe baan. Jy het nie verniet op hom bly wag nie. En dan daarna kom Elisa se volgende opdrag aan die weduwee. Gaan los nou jou skuld af. Let u op hoe pragtig vorder God se plan. Broeder en suster, by hom is daar altyd 'n mooi einde. Al is sy nou skatryk, sy moet eers haar skuld gaan betaal. Dit is 'n uiters belangrike waarheid om te verstaan. Want dis hoe God werk. Die mens se skuld moet betaal word. Dis by God die heel eerste groot stap in sy plan. Want so bring hy weer geregtigheid. En eers daarna kom Elisa se laaste opdrag aan die weduwee wat nagevolg moet word. Leef nou met jou seuns van dit wat oorbly. So baie het oorgebly. Hulle kon sonder kommer lewe. Wat 'n groot bevryding is dit tog nie waarvan ons hier lees nie. Laat diegene wat hier swaar kry, om watter rede ook al, hierdie 7 versies tog hulle eie maak. In hierdie lewe, broeder en suster, is daar steeds 'n liefdevolle hemelse Vader wat onvoorwaardelike geloof genadiglik beloon en dit tel vir jou ook. Geloofsvolharding het 'n wonderlike einde. Vra maar vir die weduwee in 2 Konings 4. God bevry mense van skuld. Ook van ewige skuld. In Jesus Christus het hierdie 7 versies ook ewigheidswaarde gekry. Toe ons Heiland vir ons uit die dood opgestaan het. Ons swaar kry hier kan dus opgelos word. Maar dit is in elk geval net 'n tydelike swaar kry. God is steeds aan die werk. Ons weet ten diepste lewe ons hier sonder skuld. Want ons groot skuld is klaar betaal. Ons en ons kinders kan nou in dankbare oorgawe gelowig lewe, want ons groot rekening is afgelos. Vir die rykes en die armes leer hierdie 7 versies dus presies dieselfde les. Volhardende geloofsvertroue op 'n mooi uitkoms, dis die pad om te vat. 'N arme, uitgelewerde weduwee het dit vandag vir jou kom wys. Sy het gedog dat sy so min het om te gee. Maar op die ou einde het dit wat sy gehad het om aan te bied die groot verskil gemaak, want God het haar geloof beloon. Dis ook vir jou beskore. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om te leer hoe U met ons werk, hoe U na ons kyk, hoe U ons lei en begelei, en hoe U ons saamneem in U plan. Gee dan vir ons daardie geloofsvertroue om met oorgawe U te dien. Wil U ons dan vergesel op hierdie dag en ons seën met U besondere teenwoordigheid, 'n rusdag waarin ons ons kan verheug in U nabyheid. Gee vir ons die vreugde van die geloof en die blydskap van U heil, Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ons antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 68. Daarvan sing ons vers 3 en vers 9. Verhef nou jou hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.